Усім доброго вечора. Ви слухаєте «Громадську хвилю». «Громадська хвиля» – це спільний проект журналістів «Громадського радіо» та наших колег з «Українського радіо». Аліна Білилівська нещодавно, щойно, я би сказала, подала порцію новин від «Українського радіо», і за 50 хвилин вона повернеться до новинної студії зі свіжими новинами. Наталія Тузиченко, звукорежисер прямого ефіру, робить усе, аби ви могли нас чути у ваших приймачах або онлайн. До речі, онлайн «Громадську хвилю» дуже зручно слухати на сайті громадськерадіо.орг. У студії сьогодні працюють журналісти Василь Шандро та Ірина Славінська, і ми починаємо. В нашій студії вже з'явилася перша гостя.
Голова громадської організації «Демальянс Допомога» пані Олена Педай. Добрий вечір.
Вечір добрий.
Очевидно, що ми говоритимемо сьогодні про те, переважно, що хвилює киян, і про те, як змінюватиметься місто протягом найближчого часу. Почнемо ми, очевидно, із серця столиці, із Хрещатика. Що відбуватиметься тут? Чи зазнає Хрещатик, Майдан Незалежності, якихось нових реконструкцій? І, власне, в якому річищі, в якому напрямку?
Безумовно, як ви певно знаєте, вже підходить до кінця перебіг конкурсу, міжнародного конкурсу «Територія гідності». Десь за тиждень буде вже з'ясована переможця, сподіваємося, що він буде. І ми точно знаємо, що територія гідності має бути безбар'єрною, має бути доступною, рівною для всіх мешканців Києва і гостей Києва. І поки триває цей конкурс, ми робимо якісь перші кроки по безбар'єрці в Києві. Ми домовилися, домовились про виділення коштів, і вже проводяться роботи по першим 32 пониженням бар'єрного каменю навколо Майдану. І далі ми пішли далі від Хрещатика, і зараз напрацьовуємо, щоб зробити більше 500 понижень по Києву бордюрного каменя, щоб наш Київ став більш європейським, більш доступним як для людей на візочках, так і для мам з колясочками, і для літніх людей. І будемо працювати в цьому далі.
Що, власне, означає, що слід розуміти під поняттям «територія гідності»?
Територія гідності – це та територія, де відбувався Майдан і події Майдану. Це Хрещатик, Майдан Незалежності, Європейська площа і Бессарабська площа.
Чи зазнають вони якихось змін, окрім цього безбар'єрного пересування?
Безумовно, в конкурсі 4 номінації, і буде змінено як сам простір, так буде зведено музей Майдану, монумент Небесної Сотні, і не пам'ятаю четверту номінацію, тому що вона не зовсім стосується того, чим ми займаємося.
Щодо Поштової площі і, не можна говорити скандалів, але дискусії щодо реконструкції і можливих забудов там. От яка ситуація зараз на Поштовій площі?
Більше 3 років триває реконструкція Поштової площі, і ніхто нікому не показував проєкт цієї реконструкції, проєктно-сметну документацію. І тільки після нашого круглого столу, який ми провели з Асоціацією велосипедистів Києва, з запрошенням забудовників, інвесторів, ми домоглися того, що нам показали ці проєкти реконструкції. Ми там побачили багато питань, скажімо так. Після цього ми добилися наради з представниками замовника, інвестора, проєктантів. І після 2-годинних досить складних перемовин ми чогось домоглися, щось буде враховане з того, що ми просили, але, на жаль, щодо безступенькового простору. Тут ми ще не знайшли порозуміння, тому що замість того, що ми просили там, де перепад висот дозволяє зробити такі похилі з'їзди, які дійсно для всіх підходять і для велосипедистів, і для маленьких діточок, і для стареньких, і для людей з інвалідністю, чомусь в протоколі є тільки розглянути можливість зробити два пандуси. Тобто це ми ще триваємо на контролі, і ми будемо далі вести перемовини, тому що всі ми адекватні, і всі ми будуємо не для себе, а для людей.
Ну і ще один пункт, очевидно, важливий, це контрактова площа. Що там відбуватиметься?
Зараз ось закінчився конкурс, такий бліц-конкурс проєктів, який проводив Департамент архітектури та будівництва, і обрана переможця. На проєкті все досить гідно, модерново, славно. Тепер наша задача проконтролювати, щоб в проєктно-сметній документації були враховані всі ці норми універсального дизайну, які є в красивому на красивій картинці.
Я, напевно, одразу попрошу вас пояснити, що ми маємо на увазі під словосполученням «універсальний дизайн». Це нове відносне слово, яке не так давно лунає в українському публічному контексті. Давайте нагадаємо чи розкажемо слухачам, котрі, можливо, не в курсі, що це.
Так, ще в 2009 році Україна ратифікувала конвенцію по правам інвалідів, як вона називається в перекладі з російської. До неї входить необхідність впровадження норм універсального дизайну. Це нормативи, що були розроблені в 50-60-х роках прошлого століття. І вони включають 7 пунктів, серед котрих перший – це доступність для всіх категорій громадян в незалежності від їх потреб. Це там рівний вхід, там рівна підлога, це гнучкість, це легкість, це толерантність до помилок. Ну, це дійсно дуже, дуже людяна концепція створення просторів, як публічних, так і приватних, в яких дійсно дуже комфортно.
Як кияни в цьому беруть участь, і чи взагалі беруть, чи зможуть вони контролювати реалізацію цих проєктів? І взагалі, чи в них хтось питає, хочуть вони, аби так було, чи не хочуть, чи вони самі голосували за ці проєкти?
І в цьому контексті, можливо, варто нагадати про те, що у ці вихідні відбувся конкурс на проєкт реконструкції контрактової площі, і, власне, сама громада, кияни подавали свої проєкти, і я дивилася зображення і проєкти, які були представлені на сайті фестивалю. Я була вражена, вони всі справді дуже цікаві, класні і сучасні. Я навіть не знаю, як можна конкретніше про них висловитись.
Так, щодо цього конкурсу, він дійсно порадував і тим, як він був організований, і тим, хто приймав участь, і тим, хто переміг. Тому це були явно не заангажовані якісь групки карманних людей. Але, на жаль, там не завжди в нас проводяться громадські слухання, коли якісь проєкти обговорюються, вони частіше, на жаль, зовсім не обговорюються, тому що ми знаємо, що в нас деякі є зміни до законодавства, які дозволяють велику частку проєктів ні з ким не обговорювати. Це питання, які ми для себе вже поставили, щоб розібратися з цим законодавством і або повернути якісь комітети доступності, які існували раніше, або запропонувати більш якісь толерантні консенсусні форми, які не лякають ні девелоперів, ні адміністрацію, але тим не менш враховують позицію громади.
Звідки будуть гроші на реалізацію цих проєктів? Київська влада дає центральний бюджет, чи це, можливо, якісь спонсори, меценати?
Ну, зараз в нас гроші на ці проекти частково мають виділяти інвестори, частково київська влада. Це не об'єкти національного значення, щоб центральна влада в них вкладалася.
Ну, на загал, вам здається, що всі ці проекти, які, можливо, будуть реалізовані, чи вони 100% будуть реалізовані? Вони прийнятні для Києва, ці проекти?
Ну, для Києва прийнятне все, що його розвиває як європейське місто, тому що, на жаль, ми зачастую не маємо того, що маємо мати. Але наскільки точно це буде реалізовано, ну, ми не знаємо, але сподіваємося.
Ну, коли почнеться, власне, реалізація, думаю, ми з вами знову зустрінемось у цій студії, ви нам вже розповідатимете про якісь конкретні дії і про те, як просувається реконструкція і нові оці забудови або перебудови, які ми очікуємо у столиці. Я слухачам нагадую, що гостею у студії була Олена Педай, голова громадської організації «Демальянс Допомога».
А ми продовжуємо далі. У нашій студії вже з'явився наступний гість, але ми трохи переведемо подих і послухаємо запис наших колег із Тернопільщини. У ньому йдеться про те, що двоє очільників сільрад у селах Бубуєнці і Осівці Бучацького району були затримані. Їм загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 8 років. Їх звинувачують у тому, що вони перешкоджали законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань. Що відбулося? Слухайте, думайте.
Ну, книжка пересказывает мои приключения как начинающий английский телепродюсер в веселом, а потом ужасающем кабаре России 21 века. Потому что я через свои очень субъективные приключения пытаюсь отразить те...
Я перепрошую, технічна помилка сталася, не той запис ми пустили. Я зараз попрошу звукорежисера прямого ефіру поставити правильний запис. Це запис з Тернопільщини, я вже про нього розповіла. Отже, що відбулося з головами сільрад. Так, це проєкт захисту прав людини, ми говоримо про цікаві події на Тернопільщині.
Сільським головам сіл Бобулинці та Ослівці Бучацького району Тернопільської області загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Їх підозрюють в перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань. Начальник відділу прокуратури Тернопільської області Роман Чапаєв розповів деталі справи.
Встановлено, що голови сільських рад повідомляли військовозобов'язаних жителів цих сіл про прибуття працівників військового комісаріату для вручення повісток та спонукали їх ухилятися від призову на військову службу за мобілізацію.
Роман Чапаєв додав, що двом підозрюваним обрано міру запобіжного заходу – домашній арешт та відстрочено від виконання посадових обов'язків. В обласній прокуратурі також повідомили, що проблеми стосовно мобілізації є і в інших селах Бучацького району, а також в районах Тернопільської області.
На даний час перевіряється причетність до аналогічних злочинів також посадових осіб інших сільських рад.
Зауважив Роман Чапаєв. Підозрюють у вказаному злочині сільських голів Бобулинської та Осівецької сільських рад Бучацького району Тернопільської області. У жінок відібрали мобільні телефони, провели обшуки. Відсторонена голова Осівецької сільської ради Світлана Жирівська обурена такими діями працівників міліції та прокуратури.
Звинувачення підставні, тому що я визнаю свою вину, але я кажу, судити мене по такій статті, як зрадника України, то взагалі не вкладається в голову таку статтю, як не присіла. Нехай буде підробка документів чи корупції, нехай би присіла. Я згідна на то. Але і таким макаром, як вони зробили, що вони приїхали 6 година, 20 чоловік до села брати як злочинця, невідомо кого. Ніхто не цікавився тим, що якщо наші люди там служили, скільки ми допомагали тим людям, скільки волонтери можуть засвідчити, скільки зверталися. Скільки я допомагала разом з людьми нашого села, тим волонтерам і тим хлопцям, що на сході, що в даний час воюють. Якщо людина до мене передзвонила, попитала, чи є хтось в селі, я казала, що є, чи нема, там як там, просто вони згідно прослуховування дзвінків занотували то.
Світлана Жирівська додала, що протягом мобілізації завжди допомагала працівникам міліції, дільничим, військомату, а ці події, переконана вона, можуть обурити громаду сіл. Сьогодні, 2 червня, під стінами Бучацької районної державної адміністрації зібралися мешканці Бобулинської та Осівецької сільських рад з вимогою припинити кримінальне переслідування сільських голів. Вони зустрілись з керівництвом адміністрації райвідділу міліції. Мешканці написали звернення до прокуратури, до голів облдержадміністрації. Син сільського голови Микола Жирівський розповів, що звернення до осівчан вже зареєстровано в районній прокуратурі.
Ми обурені такими діями міліції, бо вважаємо, що сільський голова Жирівська Світлана Володимирівна є великим патріотом України і не робила нічого такого, що можна вважати перешкоджанням Збройним силам України. Навпаки, вона прикладала багато зусиль для організації допомоги АТО. Завжди підтримувала нашу армію і робила все належне, щоб захистити Україну від ворога. Нам не зрозуміло, з яких підстав проти неї була порушена кримінальна справа і зараз намагаються зробити з неї ворога України, якою вона ніколи не була, що ми знаємо достеменно. Бо живемо разом з нею в селі, знаємо її все життя і зробимо все, щоб захистити її від нападок. Чомусь хочуть звалити вину на таких, як вона, і намагаються притягнути до кримінальної відповідальності людину, яка є патріотом, а не тих саботажників і хабарників, які сидять в комісаріатах і штабах і наживаються на війні.
Зацитував рядки зі звернення Микола Жирівський. Він запевнив, що активісти готові йти аж до Києва, щоб відстояти правду і справедливість. Родина та активісти зараз займаються пошуком адвоката для Світлани Жирівської, також збирають звернення від активістів, волонтерів, бійців АТО щодо допомоги сільської голови української армії. Надія Вірна, Вікторія Ермолаєва для Громадського радіо.
А ми повертаємося до студії програми «Громадська хвиля». Я нагадаю, це спільний проект журналістів Громадського радіо та наших колег з Українського радіо. Після занурення в події на Тернопільщині ми повертаємося до київського контексту. І з нами у студії експерт Віктор Таран, експерт Ради Європи, програми місцевого самоврядування і доброго врядування, і також голова Центру політичних студій та аналітики. Доброго вечора.
Вітаю вас.
І ми будемо говорити сьогодні про таку подію, що сталася у Київраді. Там сьогодні не відновили райради, як очікувалося, закон відклали, якщо я правильно розумію. Але попрошу вас, як експерта, прокоментувати, що ж з цими райрадами відбулося, і що це для всіх, для нас, мешканців Києва, означає.
Дивіться, існують дві моделі управління містом. Або ми говоримо про централізацію, і тоді управління містом передається всі повноваження до міських рад. І така модель існує, наприклад, в Парижі, да, де 40-50, де 40 депутатів управляють містом, якому там понад 15 мільйонів мешканців. Да, там. В Москві так само там 20 депутатів управляють всією столицею. А існує модель навпаки, перевернута. Да, і ми говоримо, якраз це те, що лягає в контекст нинішньої децентралізації. Вона передбачає мінімізацію повноважень міської ради і передачі їх районним радам, які є створеними в належній кількості. Така модель існує в Австрії, в Відні, така модель існує в Лондоні, да, там взагалі понад 40 аналогів районних рад існує. От. І, власне, якщо говорити про історію цього питання, то районні ради завжди існували в столиці до 2010 року, коли в серпні їх адміністрація Попова спільно з більшістю Чорновецького, да, під команду Банкової ліквідувала їх за один місяць. Да, там була ціла комбінація проведена, коли їх скасували і не проведені вибори. Це було пов'язано з тим, що партія регіонів не мала достатньої підтримки в столиці, да, їхні рейтинги завжди коливалися на рівні 10-12%, і вони розуміли, що отримати в столиці 10 неконтрольних районів, де були б свої голови, які б самі себе обирали, призначали, було б дуже небезпечно. Да? То Янукович дуже боявся Майдану. Він чомусь думав, що таким чином можна буде врятуватися.
Тобто, фактично, це було таке применшення і, скажімо так, унеможливлення місцевого самоврядування на найнижчому рівні.
Абсолютно. Тому що повноваження, які мали райони, за часів і Омельченка, і Чорновецького, вони були досить значними. І з Омельченка це було десь 70% повноважень мали районні ради, 30 міська рада. Більше того, у нас існували ще органи самоорганізації населення. Вони зараз існують, але знов-таки з обрізаними повноваженнями. Але тоді вони так само мали повноваження і могли громадяни здійснювати вплив на розвиток своїх мікрорайонів через ці інституції.
І те, що сьогодні не було прийнято рішення про відновлення райрад, що це всім нам несе? Чи означає це, що Київрада також, не знаю, боїться місцевого самоврядування на нижчих щаблях?
Ну, це може...
просто якщо аналогію використати.
Ну, мабуть, або боїться, або не хоче ділитися повноваженнями. Да? Тому що на сьогоднішній день це означає, що треба частину повноважень, це управління містом, управління земельними ресурсами, управління контролем за благоустроєм, наглядом за будівництвом. Да? Ми розуміємо ці всі питання. Да? Навіть ремонти, там, чи внутрішньоквартальних проїздів, чи ремонти будинків, це все необхідно віддавати районам. Да? Тому що воно, по суті, буде на балансі районних рад знаходитися. А це означає віддавати повноваження і десятки мільйонів, да, зі своїх рук київських чиновників на 10 районів. Ну, звісно, цього ніхто не хоче робити.
Так що йдеться, виходить, тільки про поділ коштів і ресурсів, які можуть бути або в центральної київської влади, або в районної, чи все ж таки йдеться про якісь конструктивні зміни? Бо якщо пригадати до 2010 року навіть ситуацію у Києві, чи аж так дуже добре працював цей механізм із райрадами? Тобто, наскільки в ньому є конструктивний сенс?
Давайте ми не будемо порівнювати роботу районних рад 2006-2010 року із тим, як працювали раніше. От у мене був депутатський досвід, я був депутатом Дарницької районної ради у 2002-2006 роках і 2006-2010. Перший раз я був мажоритарним депутатом, а потім був по спискам одній з політичних партій. Ну, зараз не суттєво якої, щоб не робити політичного піару. То я можу вам сказати, що за Омельченка, коли в Києві не було такого бандитизму і безпреділу, як було це Черновецького, райради виконували абсолютно властиві їм функції. Ми абсолютно адекватно здійснювали управління на місцевому рівні. Щоб ви розуміли, жоден кіоск, жодна стоянка, жодне будівництво не могло починатися в районах, якщо депутат районної ради з мешканцями не проводив відповідні слухання і не давав згоди, да, або з органами соціалізації населення. Такі в нас були повноваження. І були депутати, які активно працювали, цим користувалися. І повірте, такої вакханалії не було. У 2006 році при Черновецькому це все помінялося. Чому? Діюча модель місцевого самоврядування, вона передбачає, що ради вищого рівня самі визначають, які повноваження делегувати районам, а які їм залишати. І вони повноваження позабирали. Для того, щоб цієї ситуації уникнути, зараз у Верховній Раді зареєстровано кілька законопроєктів. Один з них – це 2466 про органи самоорганізації населення. А другий – це нова редакція столицею України, місто Герой Київ. Власне, вони зі мною можуть говорити. І от там уже на рівні закону буде передбачені ті повноваження, які були б властиві саме районам. І це перше питання контролю за діяльністю місцевої влади. І в умовах, коли відбуватиметься реформа децентралізації, наділення районних рад, депутатів, які є ближчими до своєї, ну, тут живуть, да, тобто виходить, мовно кажучи, саме Дарницький район, там будуть депутати, які живуть в сусідніх будинках. Там буде округ десь 5-6 тисяч виборців. Далі порівняння зараз, там мажоритарний депутат Київради, це там понад 30 тисяч. То його виборці швидше знайдуть і швидше зможуть вирішити проблеми за умови наділення повноваженнями і фінансами. Власне, це передбачено законами.
Скільки це коштуватиме державі?
Ноль. Тому що на сьогоднішній день депутати місцевої ради, вони працюють безкоштовно, так само, як депутати міської ради. Все, що це буде кошти, це будуть невеликі кошти на утримання секретаріатів. Виходить, що дві ставки оплачені – це голова районної ради, секретар районної ради і невеликий секретаріат. Тобто це десь по коштам, це буде до мільйона гривень, це, ну, якщо ми будемо говорити на сучасні гроші. Але повірте мені, не все оцінюється коштами. Є ще таке поняття, як ефективність. Якщо ми будемо говорити про ефективність управління районами, вона значно зросте. І ці гроші, з точки зору ефективності, відіб'ються набагато швидше.
І щоб закінчити нашу розмову, те, що це рішення було відкладене, це означає, що воно буде прийняте пізніше, чи цей закон буде переписаний. Що тепер відбуватиметься з точки зору роботи депутатів, які готували цей законопроект?
Дивіться, міська рада приймає рішення, і воно говорить про наступне, що взяти його до відома і взяти на допрацювання. От я вам зараз, на жаль, не можу показати по телебаченню, показую колегам зараз в студії. Це рішення, яке сьогодні голосувалося. І там воно насправді дуже пусте. Тобто там тільки написано, що з метою забезпечення ефективного управління створити ради. На жаль, ні слова не прописано, які повноваження повинні мати райони. Що вони мають управляти, чи мають робити, яке фінансування вони мають бути забезпечені, які є абсолютно які є функції контролю за їхньою діяльністю. Це теж важливо, да? Цього всього немає. Тому найбільший ризик, який сьогодні міг бути, це прийняти абсолютно пусте рішення, яке би не було б наповнене. Тому якщо вони його візьмуть, допрацюють і наповнюють змістом, тоді я скажу, що добре, ця пауза була вимушена, вона була добре. Якщо ж вони з містом не наповнять, а приймуть таку пустичку, як зараз, і не буде прийнятий ні новий закон про столицю міста-герой Київ, і не буде прийнято нового закону про органи самоорганізації населення, то повірте, в Києві реформи децентралізації не буде. Буде казати централізація по-новому.
Експерт Ради Європи програми місцевого самоврядування і доброго врядування, голова Центру політичних студій і аналітики Віктор Таран у студії громадської хвилі. Далі ми будемо слухати запис, який ви вже почули, перші його слова. Отже, це розмова із Петром Помиранцевим, це журналіст британський, котрий приїхав до Києва, аби долучитися до роботи семінару «Спокуса пропаганди», про який вчора в ефірі громадської хвилі ми вже почали говорити. Наша розмова починається з розмови про свіжу книжку Пітера, яка називається «Ніщо не є правдивим, але все можливе». Це книжка про роботу у російській журналістиці. А далі ми починаємо говорити про пропаганду та її вплив на розум нас та всіх навколо. Слухайте, думайте.
Ну, книжка пересказывает мои приключения как начинающий английский телепродюсер в веселом, а потом ужасающем кабаре России 21 века. Значит, я через свои очень субъективные приключения пытаюсь отразить те, не знаю, политические, идеологические, духовные изменения страны между 2001 и 2000, ну и начало войны. Значит, заканчивается все войной. Ну вот, ну это книжка приключения такая, такое, то, что в Англии называется такое литературный репортаж. А, значит, на грани игрового. Ну, там все настоящее, ну, все рассказано как нарративы. Там анализа почти что нету. Я просто хотел запечатлить те чувства, которые я переживал, пока я там был, не из-за эгоизма, а потому что так отразить эту странную страну.
В этой книге есть очень интересный, на мой взгляд, контраст между очень драматичными историями героев, о которых вы снимаете документальные фильмы и сюжеты для канала, на котором работаете как продюсер, и такой довольно безмятежной атмосферой ньюзрума, где все легко, есть такой параллельный мир людей, которые создают реальность. Как вам в этом контрасте жилось, или, может быть, вы его и не чувствовали?
Нет, там разные вещи. Я не работал с новостными каналами в России. Это уже в 2006 году уже считалось морально очень сложно. Значит, в 2006 уже мало кто этим занимался. Уже на медь не закрыли. Уже так тоже все было очень странно. Я работал в ТНТ. Я работал я не работал в ТНТ. Я работал как продюсер и получал заказы у них. И делал entertainment, в смысле развлекательные шоу. Ну и тоже какие-то документалку такую молодежную. Значит, там было... Я жил в таком маленьком пузыре о политичности, счастья и Ксении Собчак, Дом 2 и там Comedy Club. Вокруг меня, конечно, страна становилась все более странной и странной. В Ньюзрум там нет описания, там есть одно. Я один раз забрел совершенно случайно на встречу Марата Гельмана на Первом канале, в 2001 году, когда я еще первый раз приезжал в Россию, и я попал на это странное совещание, которое Гельман вел для Эрнста, с там политехнологами московскими. Там где нереально сидели и придумывали, там, какая будет политика в будущем, что-нибудь показывает, и отвлекать народ, и какое кино у него делать. Ну, у вас тоже самое, встреча с политтехнологами. Для англичан это, конечно, такое поразительно, что такое не может просто быть, да? А я думаю, что для украинского читателя все очень, ну, очень знакомо, чем отличается это, там, какой-то посиделки, не знаю, в интере. То же самое.
Но я думаю, скорее для журналистов, которые работают на таких каналах или в таких медиа, читатели или зрители могут даже, наверное, не осознавать о том, что есть этот мир.
В России все знают, там уже совершенно нету чувства, что это закулисье. Это открыто, да. Да, вот даже открыто же все знают, что каждую пятницу главы канала едут там в Кремль. Все знают, что СМИ не свободные, что все это делается, но все равно не все играют в эту игру. И ну, все-таки пропаганда редко работает на уровне индоктринации и промывки мозгов. Там более сложная игра происходит. Да. Гениальная книжка Лизы Уэдин про сирийскую пропаганду старшего Асада. Там, где все понимают, что это туфта, но чтобы дальше жить в этом обществе, ты должен соглашаться, как будто это правда. Но в России такое происходит. Сейчас пошли более такие эмоциональные манипуляции, связанные с войной. Там уже более все так ну, совсем на уровне таких страхов, кошмаров и подсознательных клеток. Ну, в общем, такая сложная игра. Там все понимают, что все это туфта, все понимают, что демократии нет, мы играем в демократию. Но чтобы получить свою часть этого общества, ты должен как-то играть в этот шарат. И такой культ цинизма, сарказма, и иронии. Да, нет, очень много уже исследований, в принципе, про это есть. В Китае очень похожая вещь. Очень хорошее исследование Калифорнийского университета недавно про то, как все в Китае, которые смотрят главные, их Киселёва, да, понимают, он делал опросы среди студентов, они все понимают, что это туфта, они все понимают, что они не верят тому, что там говорят, но те, кто смотрит эту передачу, считают, что государство сильное, потому что государство в состоянии создать телепродукт и транслировать его, это знак такой силы, и, ну, такой странный танец между человеком и пропагандой. Это не... Прорывание мозгов бывает, это существует, не просто там слова, есть технологии для этого, но, конечно, это не может быть доминантой.
И почему же это работает? Если всем понятно, что это все неправда, то как эта пропаганда попадает в мозг, если она попадает? Работает ли эта пропаганда?
Ну, там разные вещи. Есть моменты индоктринации и так далее, и точно тоже существует. Потому что такая игра – это знак. Мы такие сильные. Ну, блин, последние 30 лет Советского Союза тоже никто в это не верил. Да? Ну, такая игра. Это такой знак от власти. Вы знаете, что у нас есть полиция, менты, ФСБ, тюрьмы, да? А вот дискурс. Вот вы должны говорить это, если вы хотите получать свои там 20%, от, там, не платить свои налоги, жить в этом обществе и так далее, и так далее. И это такой странный ритуал. Конечно, без других рычагов власти он бы не работал, если бы было бы только это. Это такой знак. И люди участвуют в этом КБРА. И в том смысле, когда они участвуют в нем, это усиливает тоже их, то, что Альтюзер называл interpellation, да, их сосуществование в этом. И получается такой круг. Но тоже бывает, конечно, вопрос индоктринации и так далее. Ну, там, повторы ключевых слов, ну, и так далее. Напомню, там, у разных русских политтехнологов это были передачи, это не просто несли билиберду, просто повторяли слово «враг» каждые 30 секунд. «Враг». Враг, враг. Но этого стало больше и больше с начала войны. И, конечно, там состояние телевидения сейчас все больше похоже на более такую культовую раскачку эмоциональную. Там, страхи, паранойи, конспирология, ломать критическое мышление. Это уже немножко другая форма пропаганды, но тоже до какой степени люди ее воспринимают, тоже очень интересная вещь. Это было, в Вашингтонском университете сейчас сделал анализ, какие слова, используемые в передаче Киселева, потом появляются в интернет-поисках. Они так пытались понять, а такой степени это влияет на людей, которые пользуются интернетом. Какие-то вещи очень. Вот, например, очень резко повысилась связка фашизм-Украина.
Люди... Ты мальчик?
Не знаю, нет, это было не у Киселева. А другие понятия, там заговор против России, почти люди не слушают. Я просто не помню. Значит, какие-то вещи попадают, а какие-то нет. Это, ну, вообще, пропаганда, мне кажется, такая вещь очень странная. Там есть моменты индоктринации, может, эмоциональных пиков, но, в общем, это такая очень странная игра, и нельзя все уж сваливать на пропагандистов. Все-таки их жертвы тоже. Не, ну это люди знают, на что они идут. Потом будут все говорить, как и в Америке говорили после Иракской войны, что «о, это нас обманули». Так легко люди обманываются.
Сейчас мы говорим накануне большого семинара трехдневного, который называется «Соблазн пропаганды». И среди событий, которые там запланированы, есть отдельная сессия дискуссий, которая посвящена, собственно, пропаганде и... Там есть теза о том, что культура, например, может быть такой антипропагандой. Верите ли вы в это? По вашему опыту жизни и работы в России, насколько это может сработать?
Нужно вообще определить все эти уроки пропаганды, конечно, нужно определить, что мы имеем в виду. Означает, что есть просто очень так много разных определений.
А что вы имеете в виду под пропагандой?
Ну, например, есть просто, например, идея Жака Люля, что любая массовая коммуникация – это пропаганда. Когда ты пытаешься убедить людей одеть презервативы, чтобы они не получали СПИД – это пропаганда. Когда ты пытаешься там, заставить людей голосовать, это пропаганда. Начинать войну – тоже пропаганда. Пропаганда в нашем настоящем понимании, конечно, начинается с войны. Да? Значит, когда Наполеону нужно было собрать армию, все до этого были наемные армии, нужно было собрать, мотивировать страну, чтобы они почему-то воевали за Наполеона. Вот люди за деньги только воевали. И тогда нужно было создать идею национальности, армии и так далее. Значит, это одно определение пропаганды, и в этом плане многие считают, что это неизбежная часть массового общества. Значит, там нельзя говорить, что хорошо или плохо. Да? Конечно, в нашем понимании обычно мы другое имеем в виду. Мы имеем в виду то, что Уолт Липман, который главный такой американский аналитик, пропаганды в начале 20-х, говорит, не знаю, может, ты сможешь мне перевести, «the art of befuddlement» – «искусство пудрить мозги». Значит, если вы речь этого «искусство пудрить мозги», может быть ли культура быть противостоянием этому? Наверное, нет все-таки. В культуре, в смысле арт, ты имеешь в виду, искусство?
Ну, скорее, да.
Искусство ближе к пропаганде, конечно. В
Почему?
Этом плане. Ну, потому что мы тоже пытаемся вести людей в транс, там, да, отвлечь их. Нет, в этом из-за этого так хорошо, из-за этого Гитлер сразу брал самых талантливых людей, из-за этого Сталин вербовал самых талантливых людей. Самую худшую пропаганду делал Мерхольд и Эйзенштейн. Нет, 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 к сожалению, нет. К сожалению, одна борьба с пропагандой – это именно скучное, рациональное, критическое мышление в стиле там Джона Лока и Джон Стюарт Милла. И все эти ужасно скучные английские либеральные философы, которые заставляют тебя думать за себя. Ну, или Сократ, это хоть более такая. Нет, одна борьба с пропагандой – это вот это скучное, дотошное, эмпирическое мышление, которое совсем не секси, совсем не фан, но только это тебя спасет от эмоциональное погружение. Нет, нет, искусство очень опасно в этом мире, все наоборот, ну, плохо влияет.
Если продолжить разговор об Украине. У нас не так давно появилась такая дивная институция, которая называется Министерство информации, и до конца непонятно, это Министерство для борьбы с пропагандой или Министерство создания пропаганды. Если говорить об участии Украины в информационной войне или о попытке обороняться в этой информационной войне, что Украина может делать? Нам тоже нужно создать аналог шоу Киселева или же, не знаю, пойти путем занудных размышлений, которые заставляют думать самостоятельно?
Чаще всего, ну, здесь несколько вещей, да, пропаганда действует на что-то, да, значит, ответ пропаганде вовсе не информационный должен быть. Вот это именно то, что Кремль хочет. Вечно информационные войны. Вот это очень удобно будет делать. Ну, как будет, как там битвы там Ахметова и там Коломойского в пиар-компаниях. Вот с удовольствием. Нет, нужно понять, на что действует пропаганда и какие слабые стороны общества. Не знаю, там коррупция, там, не знаю, интеграция некоторых регионов, идентичность, в конце концов. Значит, пропаганда действует на слабые места, нужно лечить эти слабые места, а не там, бороться с пропагандой в этом плане. Пока вы делаете, лечите эти слабые места, вы можете вполне использовать в позитивном смысле пропаганду. Там, рекламу, там, мотивацию. Это просто средство, да, это просто средство коммуникации. Если мы говорим об информационном поле, нет, я сейчас работал на проекте для давали советы. Мы, это группа недоэкспертов европейских, давали свои экспертные советы недогосударствам европейским, как бороться с не бороться с русской пропагандой, а как создать хорошую русскую СМИ, русскоязычную СМИ, и украинская, и так далее, на этом пространстве. И, ну, понятно, что не хватает очень точных вещей, что не хватает настоящего новостного агентства в России, Украине, в Молдове, и так далее. Его просто нету.
То, что РИА Новости, настоящее новостное
агентство. То, что РИА Новости пытались сделать, когда, ну, Примиранюк, да, там, где настоящая информация, видео, ну, все. Здесь реально нету, мне кажется, базового поля информационного, на котором кто может делать рациональные какие-то решения. Просто то, что я вижу здесь, это просто такое, ну, такое субъективное, комментаторское, иногда очень эмоционально вызывающее, иногда просто ужасное. Но это все не связано с информацией, да? Это такие эмоциональные вопли в стиле вечного ток-шоу. Ну, все телевидение здесь такое. Все телевидение такое огромный шустер лайв. Если нет базовой информации, мы не можем иметь настоящую дискуссию. Да? Значит, вот самое главное, мне кажется, вот строить вот это настоящее информационное агентство, чтобы люди понимали, что реально происходит. И это проблема не только здесь, это очень остро чувствуется, потому что Россия пользуется тем, что нет этой базовой информации, и никто никому не верит, из-за этого нельзя строить, ты не можешь все-таки строить демократию без четкой информации, ты не можешь строить свободный рынок без четкой информации, и там люди согласились, что это правда. А пока субъективные такие танцы, тогда никогда ничего не построишь. Это первое. А второе, здесь еще безумная проблема с доверием. Было очень интересно это исследование телекритики, там, где там в Харькове. Они никому не верят. Ну, и русским СМИ не верят, и киевским СМИ, а местным вообще не верят.
Ну, голосуют за Кернеса и Добкина.
Ну, потому что они сильные. Ну, а за кого еще? За слабаков? Нет, ну, они же парни. Ну, конечно, мы им не верим. Нет, ну, они вообще не верят местным СМИ, они не верят добкинским СМИ. Не то, что они там ждут. Нет, ну, это вот этот странный такой дил. Как делать телевидение, которое выигрывает это доверие? Ну, это немножко другой подход к телевидению. Здесь все-таки очень сильно, и не здесь, и в России, очень сильно не развито. Ну, если скучно называть это социальной документалистикой, но всякие реалити-шоу и так далее, которые реально занимаются сильными важными социальными проблемами, но получают рейтинги при этом. То, что в Англии всегда было очень-очень сильно. И, в принципе, то, что было в Советском Союзе, документальных фильмов типа
как сложно быть молодым. Да? Это был один из фильмов, который закончил Советский Союз. Больно, маленькая вера. Да? Ну, все вот это с фильмами начинали работать с социальной реальностью и психологической реальностью. А такие фильмы будут давать доверие, потому что люди будут видеть свои жизни и свои конфликты. А, они дорогие, это не дешево делать такие вещи, на это нужно много времени и сил. И тогда начнется настоящая дискуссия. Я просто реально очень, может, потому что у меня есть семьи документалистов, я еще в киношколу ходил, я реально верю в такую глубинную трансформацию, в какую-то трансформирующую миссию хорошего телевидения и кино. Я считаю, что она реально может менять людей и общество. Ну, что другое нужно делать. Но если об информации нужно это делать, ну, половину проблем... Пропаганда работает, потому что есть на чем работать.
Пітер Помиранцев, який приїхав до Києва, аби долучитися до роботи семінару «Спокуса пропаганди», і зрештою про пропаганду та її спокусливість, або не дуже спокусливість, ми і говорили у студії громадського радіо. А тепер ми повертаємось до студії громадської хвилі. Я нагадаю, це спільний проект журналістів громадського радіо та наших колег з українського радіо. У студії сьогодні працюють журналісти Василь Шандро та Ірина Славінська, і у нас уже з'явилися наступні гості. Ми будемо говорити про наближення старту фестивалю «Дункуль», фестивалю Донецької, Донбаської культури у Львові. І про це нам розкажуть Ольга Сагайдак, засновниця благодійного фонду «Мистецькі надра», який, власне, організовує фестиваль «Донкульт» у Львові, а перед тим організував його у Києві. Доброго вечора вам.
Добрий вечір.
І ще один голос, який ми почуємо, це Наталя Ворожбит, драматург і кураторка театральної програми уже згаданого фестивалю «Донкульт». Добрий вечір вам.
Доброго вечора.
Отже, поговоримо ми, напевно, з самого початку коротко схарактеризуємо, що таке «Донкульт». Ми про цей фестиваль говорили у листопаді. Зокрема, в ефірах громадського радіо, але можна нагадати або розповісти тим, хто міг не чути про цей фестиваль. І загалом, напевно, одразу пояснити, що культура Донбасу збирається робити у Львові.
Ну, загалом, форум, так ми його звали, культурний форум «Донкульт», він передбачає розказати про Донбас як один з регіонів України і про ті культурні продукти, які походять з цього регіону, і через призму Донбасу поговорити взагалі про проблематику культури в Україні і дати оцінку іншим культурним явищам в інших регіонах. Загалом наш фонд «Мистецькі надра» придумав собі таку стратегію, що ми будемо робити культурні форуми про різні регіони України і показувати їх в географічних антиподах. Ми хочемо проговорити на Галичині про Донбас, потім про Галичину на Слобожанщині, потім показати Слобожанщину в Закарпатті, а Закарпаття, наприклад, в Одесі. Тобто, ну, власне, заклики там єднати Україну різними засобами, оскільки ми від культури, то ми культурними засобами хотіли б єднати Україну. І дуже великою якби новацією цього форуму є те, що більшість культурних продуктів, вони створюються саме для форуму і в колаборації місцевих активістів і людей з регіону, які вони представляють. Тобто більшість подій на нашому форумі – це буде співпраця людей, які походять з Донбасу, з львів'ян і киян. От. І більшість цих, як я вже сказала, більшість цих подій буде абсолютно оригінальна і зроблена спеціально для форуму. Загалом, як і в київському форумі «Донкульті» у Львові, буде близько 80 подій. Це різні сфери, це кіно, театр, образотворче мистецтво, музика, література, дискусійно-лекційна програма, дуже така потужна, і освітня програма для дітей. Задіяно 13 кураторів, це безумовні фахівці, ньюсмейкери, кожен в своїй галузі. 13 локацій львівських, це така в нас семантична зараз цифра, 13 локацій львівських буде задіяно. Це фактично весь центр Львова, це театри, це палац мистецтв, це чудовий абсолютно центр міської історії Львова. От, і Ну, побачимо. Нам дуже, ми дуже зацікавлені, щоб львівська громада активно реагувала і не тільки відвідувала події, але активно долучалася до дискусій і обговорень.
У мене є одразу запитання про взаємодію із місцевою громадою, з місцевими активістами, котрі займаються культурою. Львів – це насправді відоме дуже місто на мапі України для людей, котрі звикли їздити на різноманітні культурні заходи. Тут можна згадати очевидний форум видавців у Львові, і театральні фестивалі, і кінофестивалі, і медіафоруми, таку важливу подію для журналістів. Як Донкульту і організаторам Донкульту вдалося налагодити роботу із колегами львівськими, якщо ця співпраця взагалі була? Чи не штовхалися ліктями?
Ні, навпаки. Ми якраз, приклад от нашого форуму, це якраз є приклад ідеальної культурної колаборації, коли ми знайшли дуже багато однодумців. Я пишаюся просто Іриною Мацевко, яка від Центру міської історії дуже багато зробила для того, щоб зробити цікавенну, абсолютно лекційно-дискусійну платформу, запросила дуже багато видатних істориків і публіцистів з багатьох країн світу. І взагалі Центр міської історії Львова готує дуже цікаву програму. До того ж, Львівський палац мистецтв дуже радушно приймає велику нашу експозицію, створює всі умови. Театри, музична академія, філармонія. Тобто, серед діячів культури, на щастя, в нас абсолютна гармонія. Тепер питання за публікою.
І вже ми згадали про театри, і, звісно, не можу не звернутися до іншої нашої гості. Нагадаю, що також у студії громадської хвилі знаходиться Наталія Ворожбит, драматург і кураторка театральної програми Донкульту. Розкажіть про, власне, театральну програму, що за, я так розумію, це теж буде донбаське мистецтво театральне у Львові. Що це?
Ну, насправді буде не тільки донбаське мистецтво, а будуть ще різні проекти, які таким якимсь чином пов'язані не з темою Сходу України, з темою Донбасу і події, які там зараз відбуваються. Тому що насправді мені, чому я за це взагалі взялась, мені самі дуже цікаво зрозуміти, що відбувається в театрі на Донбасі. Я зрозуміла, що нічого не знаю про це, так само, як не знаю про населення Донбаса. І це, користуюсь там любою нагодою, щоб більше взнати.
Це, до речі, дуже цікавий ракурс. Організація частини програми, як можливість більше дізнатися про цю частину культури. У мене була подібна історія, коли ми починали роботу над літературною програмою Донкульту у Києві. Це, звісно, насправді дуже велика радість у тому числі.
Так, так, абсолютно.
А що взагалі відбувається в українському театрі про Донбас, про ці події? І в драматургії, зокрема, очевидно, з якою ви ознайомлені більше за нас.
Ну, давайте я тоді, все, що відбувається в Україні, пов'язане з Донбасом, буде відбуватися на форуму «Донкульт», тому що все, що ми могли зібрати, ми зібрали, так? Ну, почну з того, що буде вистава, наприклад, така Андрія Майя АТО, вона називається, вона заснована на розповіді психолога, який працював на Донбасі, військового психолога з військовими там. І це його документальна історія, яку представлять на сцені на фестивалі «Донкульт». Також німецький режисер Георг Жино, який зробив кілька проєктів в місті Слав'янськ і Миколаївка з школярами. Ну, я теж маю до цього відношення, це наш проєкт. Ми зробили з школярами Миколаївської школи номер 3, яка була розбомблена минулого літа. Просто таку виставу, де самі діти розповідають про себе, про свої події. Вони являються і акторами, і авторами цієї вистави. І ми дуже раді, що нам вдасться привезти 13 дітей до Львова і познайомити їх. Їм є що розповісти дійсно про себе. Також ми буде вистава Луганського театру «Ляльок». Така неповна версія, тому що всі актори, які приймали там, працювали, вони в цій виставі, їм вдалося виїхати з Луганську, але декорації цієї вистави, вона називається «Сон», не вдалося, так би мовити, вивести. І зараз ми дуже намагалися це зробити, але це виявилось просто неможливо. І буде така собі вистава про виставу. Але я думаю, це буде дуже цікаво, бо будуть використовуватися документальні теж якісь розповіді акторів, щоденники. І ось люди
То у нас буквально хвилина до завершення. Ще запитання, може воно трошки провокативне, але все ж таки, чи є ризики в подібних акціях? От те, що ви з одного, ну от ви сказали про таку географічну полярність, так? Чи є якісь ризики? От ви їх передбачаєте в цьому? Що люди можуть не піти з різних причин?
Так, звичайно. Ми навіть передбачаємо, що дуже в багатьох глядачів або людей, які просто почули про Дункульт, може бути негативне ставлення, тому що, в принципі, Західна Україна, звичайно, подекуди роздратована ситуацію на Сході, те, що хлопці з Заходу гинуть на Сході, робить такий, ну, якби негативний фон. Але ми хочемо поговорити якраз про те, що Донбас, як і будь-який регіон України, там є чим пишатися і нам є що втрачати. І якщо нам страшно втратити Донбас, нам страшно втратити будь-який регіон. Але тільки тоді ми можемо чимось пишатися, якщо ми про це щось знаємо. І культурна прив'язка – це найміцніша прив'язка, яка нас взагалі, в нас народжує таке почуття якоїсь національної гордості.
Ось так ми завершуємо розмову про форум «Донкульт», який от-от розпочнеться у Львові. У студії були Ольга Сагайдак і Наталя Ворожбит. Працювали журналісти Василь Шандро та Ірина Славінська. І у сусідній студії вже з'явилася Аліна Білелівська зі свіжою порцією новин від Українського радіо. І за 10 хвилин громадська хвиля повернеться до ваших приймачів і онлайн-ефіру на сайті громадськірадіо.орг. Слухайте, думайте, за 10 хвилин почуємось.